Hablamos con el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Juana.
¿Cómo afrontamos esta nueva etapa? Xa pasamos, digamos, o máis, non sei se o máis difícil, pasamos o gordo o que nos chegou así de súpeto, ¿no? E agora temos que facer eso da desescalada, que é bastante complicado e con bastantes preocupacións, sobre todo respecto á recuperación da economía, ¿no? ¿Cómo ve vostede este tempo que se avecina?
Pois, a ver, vémolo con moitas reservas, con moitas preocupacións, pero evidentemente non podemos quedarnos aí. Temos que miralo con todo a forza posible, con todo o empeño posible en que isto seña o menos malo. Porque sabemos que é unha desgracia para todos, primeiro pola situación sanitaria, porque temos que defender pois a vida das persoas, dos nosos cidadáns, pero ao mesmo tempo debemos de pensar e debemos de actuar da maneira mellor posible para que saiamos desto o peor parados posibles. E a economía é un momento complexo e que a xente pois se fai moitas preguntas non las fan a nosotros destes concellos, aínda que os concellos somos unha parte pequena en todo este entramado. Nosotros non marcamos as pautas de desescalada, pero sí que as temos que implementar, temos que sufrir se están mal tomadas e temos que asegurarnos de que vayan o mellor posible.
Supoño que agora, dende que soubemos eso das fases da desescalada, moitas das preguntas van encamiñadas a que facer cos negocios, cos locais, as tendas, os comercios e a hostelería. Non sei se dende o Concello teñen algún tipo de resposta ou algún tipo de medida. Por exemplo, falaba Paco Iriarte de Acisa que dende o Concello estarían dispostos a levantar a mano hasta onde se poda, claro, co tema das terrazas, ¿no? Pola capacidade da hostelería, pero non sei que se pode facer.
Precisamente ao acabar esta entrevista pois teño unha delegación de Acisa, dos comerciantes de Ribadeo aquí, pois para falar amigablemente, como facemos sempre, pois para ver de que maneira o concello pode axudar, non? En a maneira en que nosotros poidamos axudar, sempre que legalmente se poida, estaremos para facelo, pero sabendo que os concellos, como digo, pois debémonos a normas e a leis que outras administracións superiores adoptan. Por lo tanto, non tería moito sentido pois tomar decisións que vayan en contra das leis. Quero decir, si se establece que o 30% pois é o máximo que se pode ocupar unha terraza, o Concello de Ribadeo non poderá propoñer o 60%, propoñer por caso. Outra cousa é se xa ese criterio do 30% está ben tomado ou non, pero non é unha cousa do concello. Pero con todo, intentaremos mediar, intentaremos paliar, intentaremos asumir na medida das nosas posibilidades todo o que seña necesario pois para que a economía nos momentos agora de desescalada con estas fases que van vir pois se resinten o menos posible, pero sabendo que vai ser moito.
Supoño que son moitas as axudas que teñen que prestar, non soamente as axudas xa habituais que terán que prestar ou que adiantar ou que perdonar ou que retrasar en cada un dos casos o comercio e os impostos e demais, senón de tamén esas axudas ás familias necesitadas. Supoño que se incrementaron tamén, claro.
Pois sí, dunha maneira importante, porque creo que podemos decir que hai dous tipos de familias as que lle estamos prestando axuda. Por unha banda, aquelas que xa tiñan un comportamento sensible, porque os ingresos non eran demasiado e desde as áreas sociais do Concello de Ribadeo se lles prestaba axuda. Eso, neste caso, viuse agravado, pero tamén hai logo un componente novo de familias que hasta agora pois non estaban necesitadas deste tipo de axudas municipais, pero que por este parón repentino, por esta circunstancia do coronavirus, pois se ven dependentes de tamén axudas do Concello de Ribadeo, que neste caso, pois, tanto con estas iniciativas que puxemos a andar, da entrega dos cheques de alimentos, do reforzo da entrega de alimentos directamente, etc., pois a día de hoxe estamos dando servizo a unhas 185 familias, que supoñen máis de 500 persoas, e, bueno, moitas delas pois son familias totalmente normalizadas que esperemos que dentro de pouco pois poidan volver a exercer a súa vida, o seu traballo coa normalidade para salir deste túnel, non? O que pasa é que tamén quería aproveitar para decir que detectamos que quizáis poda haber, digo así, quero que conste, pode haber así algunhas familias que quizás non están pasando nunha situación boa, pero que por vergoña pois non queren de alguna maneira vir, e eu quero convidalos a que o fagan, porque os datos, as caras, as persoas nesta cuestión de servizos sociais non se teñen en conta para nada. Os profesionais que os van a recibir son absolutamente profesionais e técnicos, e todo o que necesite axuda debe de vir, debe chamar por teléfono, debe pedir cita previa, debe a través dos métodos e dos condutos que temos, pero que non deixe de vir, que non deixe de pedirnos axuda se o necesita. Se está nunha situación complexa, debe de pedir axuda. Aquí que non lle dé a vergonza a ninguén, porque todo mundo pode pasar por un momento de anguria, de dificultade, e precisamente, máis que nunca, estamos para eso. Quizáis, moitos dos recursos terémolos que ampliar e enfocar para isto. Quizáis, moitas das cousas que ao longo do ano 2020 ou incluso 21 poderíamos pensar en facer, igual as temos que cambiar. Digo nosotros, como entendo que o resto dos concellos, pero nosotros falamos pola parte que nos tocan dos 10.000 habitantes que temos neste concello de Ribadeo. Por lo tanto, agora temos que conxugar, atender e dar soporte básico a moitas familias e tamén tentar, na medida das posibilidades, dinamizar tamén a economía que nos quede con esta desescalada que vai empezar a ser a partir da semana que ven.
Pois eso é moi importante a ter en conta, esa axuda que está para todo o que necesiten. E despois, outro tipo de axudas, os autónomos, as persoas que teñen que pagar os impostos, e a xente en xeral, que se pode facer por ela?
Hai uns días decretamos un decreto, penso que moi moi importante. De feito, teño coñecemento, constancia que moitos concellos de outras cores políticas nos chamaron para pedirnos este decreto para poder implementalo aos seus concellos, e onde facemos unha batería de medidas de, digamos, devolver aquelas tasas ou prezos públicos por servicios que non podemos prestar, de escalar ou fraccionar aquelas débedas que señan de obrigado pago, e ter en conta que servicios, por exemplo, para os negocios que tuveron que forzadamente pechar polo decreto do goberno, pois non terlles en conta pois os consumos de auga ou de recollida de lixo, por poñer por caso, así como tamén estuvemos e estamos día tras día pois intentando axilizar todo o que podemos. Sabemos que a actuación administrativa está moi restringida en todas as administracións, aquí tamén, pero a través de fórmulas de teletraballo, de traballo presencial, estamos, digamos, normalizando unha serie de pagos a proveedores. A día de hoxe, desde que se iniciou o estado de alarma, pagamos 567.000 euros en débedas de proveedores. Estuvemos e estamos pagando a día de hoxe moitas das subvencións de colectivos sociais que estaban acumuladas por certos retrasos administrativos, estámolas agilizando, e estamos en contacto continuamente pois coas asociacións importantes como é a de ACISA, empresarios de servicios e de comercio en Ribadeo, pois para intentar facer as cousas do mellor posible, de común acordo, sabendo que nos gustaría facer moito máis, pero que ás veces as realidades dos feitos, as realidades das leis, non nos facultan para poder facer o que nos gustaría. Pero, en todo caso, somos honestos, plantexamos as cousas de maneira bueno, honesta e extensible a aceptar calquera cuestión de suxerencia que poida redundar na calidade de vida dos veciños, máis e máxime nesta situación.
Como a desescalada, se xa provincial ou autonómica, a verdade é que o comercio de Ribadeo vai sofrir moito, non?
E é unha das preguntas que estamos recibindo, e creo que Ribadeo é un dos concellos como en donde se debe centrar a atención, porque Ribadeo é unha vila e un concello de servizos, moi orientado aos servizos, e tamén moi orientado ao occidente asturiano. Entón, bueno, pois a veces hai preguntas. No día de onte, dúas persoas do concello veciño de Castropol me chamaron a min. Eu non son o alcalde deles, pero chamanme como para decir que vai pasar con nós, non vamos poder ir a Ribadeo. Home, eu entendo que sí, pero que eu entenda non é lei. a lei a que marcan outras institucións, como neste caso o Goberno do Estado e o Goberno da Xunta. Logo vexo tamén, honestamente, vexo que é un momento en que se están como tirando os trastos á cabeza e a min eso non me gusta. Todos somos de onde somos, temos a idea que temos, pero creo que non é o momento de discutir. Eu sei que hai que poñer uns criterios, hai que poñer unhas líneas, que ás veces, pois, non sei se son as máis precisas, quizáis a línea administrativa dunha provincia, pois, non sei, igual Ribadeo ten máis que ver con Castropol que con Monforte de Lemos, que está na mesma provincia. Quizáis é unha área sanitaria, debería ser a línea a trazar, pero claro, tamén o goberno galego anulou as áreas administrativas sanitarias hai 3 ou 4 anos, e ora tamén coincide coa área provincial. Entón, hai unha serie de preguntas que non teñen resposta, que eu espero que de aquí a semana que ven, cando se implementen as medidas realmente, pois quede claro. É dicir, para min, eu creo que non tería sentido que o luns ou o martes non puderan vir os das Figueiras comprar a Ribadeo durante un tempo, durante unhas semanas. Eu creo que non sería así. Eu creo que iso se ten que seguir autorizando, e eu confío en que o sentidiño, tanto da Xunta como do Goberno do Estado, pois vayan a este sentido, a ter un pouco en conta estas comarcas naturais, que non estamos nos límites administrativos, pero que sí que somos comarcas naturais e donde nos relacionamos sempre. É que tampouco de aquí non vamos a... ni vamos a levar o virus, ni vamos a traer o virus, porque estas comarcas, digamos, con todas as medidas sanitarias, con todas as medidas de prudencia, de precaución, todas... non teremos ningún problema en seguir como estamos facendo hasta agora.
Unha última pregunta sobre o virus e sobre a contención do virus. Parece que en Ribadeo tivemos polo de agora bastante sorte, sobre todo cos centros de maiores, ¿no? Supoño que é unha pequena victoria que se ten que renovar día a día, porque a cousa pode cambiar, pero non é nada malo.
Estou moi orgulloso, o que pasa que ao mesmo tempo que digo isto, curzo os dedos porque non se sabe. A día de hoxe está todo ben, e non quita de que maña as cousas se poñan mal, non? Pero teño que reconocer que tanto no Hospital Asilo como na Residencia Nova, pois a xestión é impecable, a coordinación con todos, co Concello, coa Diputación, con todos os axentes implicados é maravillosa. Estamos implementando unhas medidas de seguridade e non escatimamos en ningún tipo de gasto para lograr que esta pandemia pase de refilón. Sabemos que en Ribadeo houve persoas afectadas, pero non en gran número. Parece que Ribadeo, digo que parece porque non me atrevo a decir que estamos triunfando, e mañá temos un cuadro negativo, non? Pero parece ser que todo vai indo ben. Vamos a seguir traballando así. Estamos desde a área de medio ambiente do Concello moi implicados na limpeza, na desinfección de rúas, de espazos públicos, de lugares diante dos centros de saúde, dentro e fora das residencias. E teremos que seguir traballando sin descanso, sin tregua, con discreción, coordinadamente. Eu, desde o Goberno Municipal, eu e os meus compañeros, non estamos polemizando con ninguén. Se hai algunha cousa que se pode mellorar, intentamos implementala. Se hai algunha cousa que non a podemos facer, decímolo sin ningún problema. Pero son momentos en que non queremos ningún tipo de desvío de atención ao importante. O importante é a saúde das persoas e despois da saúde inmediatamente, ou casi paralelo, a intentar que a economía implementala e mellorala e reanimala o mellor posible. Sabemos que ten que ser paseniñamente, pero o mellor posible para que en pouco período de tempo todo isto que quede atrás e que seña nada máis que un recordo dun pesadelo enorme.
A ver se hai sorte. Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo, gracias e moi boa tarde.